რადიო თავისუფლება FM 107.4. გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. გასამწვანებო მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. რაღაც რომ თურცნობას თავიდანვე რომელიც უკრაინას შეეხება. უკრაინის პრეზიდენტობა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ მის მომავალ კვირაში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს შეხვდება აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების განსახილველად. პოროშენკოს თანახმად შეხვედრა გაიმართება მილანში, იტალიაში, სადაც ევროპა-აზიის სამიტი შედგება 16 და 17 ოქტომბერს. მან დაზინა, რომ შეხვედრაზე იქნებიან გერმანიის, იტალიის, ბრიტანეთის ლიდერები. პოროშენკომ განაცხადა, რომ მოსკოვთან გაზის თაობაზე შეთანხმებასთან ახლოს არის.
Я особисто не маю жодного сумніву, що ризики в того, що у нас взимку не
буде. Пірадат ме ეჭვი არ მაქვს, რომ იმის საფრთხე, რომ ზამთარში გაზი არ გვექნება, არ არსებობს, განაცხადა პოროშენკო, რომელიც იქვე თქვა, რომ ვიცი, ეს იქნება რთული მოლაპარაკება, მაგრამ ოპტიმისტი ვარო. პუტინის და პოროშენკოს ბოლო შეხვედრა შედგა აგვისტოში და მას 5 სექტემბრის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება მოხვა. ამ შეთანხმების შემდეგ აღმოსავლეთ უკრაინაში 300-ზე მეტი ადამიანი დაიხოცა გაეროს მონაცემებით. პრორუსული სეპარატისტები, რომლებიც უკრაინის ქალაქ დონეცკში არიან გამაგრებული, აცხადებენ, რომ საარტილერიო დაბომბვის შედეგად ქალაქში 3 სამოქალაქო პირი მოკლეს. ცნობით 4 დაშავდა. დაბომბვა გრძელდებოდა ქალაქის კუიბიშევის რაიონში, სადაც არაერთ საცხოვრებელი სახლი დაზიანდა. დონეცკში ბრძოლები მიმდინარეობდა მთავრობის ხელში მყოფი აეროპორტისთვის, მაგრამ მეზობელ საცხოვრებელ არეალებსაც წვდებოდა ჭურვები. ქურთმა მებრძოლებმა სირიაში ხელი შეუშალეს ისლამური სახელმწიფოს მეომრების წინსვლას ქალაქ კობანიში, როგორც ბრიტანეთში მოქმედი სირიის სამეთვალყურეო სამსახური იტყობინება. კობანიში ქურთმა მებრძოლებმა არ მისცეს ისლამურ სახელმწიფო წოდებული გაერთიანების მეომრებს წინ წასულიყვნენ ქალაქის ცენტრისკენ. 11 ოქტომბერს დილით ხდებოდა ეს. იერიში დაიწყო, როცა ერთი დღით ადრე ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა გაანადგურეს ქურთების შტაბინები სასაზღვრო ქალაქში. შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედმა კოალიციამ ორი საჰაერო იერიში განახორციელა კობანის სამხრეთსა და აღმოსავლეთ არეალებში. ათასობით ადამიანი გავიდა 10 ოქტომბერს ერევნის ქუჩებში და პროტესტი გამოთქვა. პრეზიდენტ სარგისიანის გადადგომა მოითხოვა. მთავრობა დაადანაშაულა ეკონომიკურ პრობლემებში. დემონსტრანტები უკმაყოფილო არიან სარგისიანის გადაწყვეტილებით. სომხეთი რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედი ეკონომიკური ბლოკის ნაწილი გახადონ. მაკედონიის, იუგოსლავიის ყოფილი რესპუბლიკის მაკედონიის ჯანდაცვის სამინისტროს თანახმად, იქ გარდაცვლილი ბრიტანელი კაცი არ მოუკლავს ებოლას ვირუსს. ცნობით გერმანიის ლაბორატორიის დასკვნა ვირუსის თაობაზე უარყოფითია. ბრიტანეთის ეს მოქალაქე სკოპიეში საავადმყოფოში 9 ოქტომბერს მოათავსეს. მას ებოლას სიმპტომები ჰქონდა. ებოლა მსოფლიოში უკვე 4000 ადამიანი იმსხვერპლა. 12 ოქტომბერს ბოსნიის მოქალაქეები აერჩევენ 500-ზე მეტი თანამდებობის კანდიდატებს. ამ ქვეყანაში მართვის სისტემა რთულია. მომხმარებლებმა უნდა აერჩიონ სამკაციანი საპრეზიდენტო ჯგუფი, პარლამენტი და ბოსნიის ორი ნაწილის ლიდერები. ეს სისტემა ბოსნია-ჰერცეგოვინაში 92-95 წლების ომის შემდეგ შემოიღეს. რესპუბლიკა სრბსკაში მათ იქ ადგილობრივი პრეზიდენტი და პარლამენტიც უნდა აერჩიონ. მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი მალალა იუსაფზაი თავის პრემიას უძღვნის ბავშვებს მსოფლიოში, რომლებსაც არ გააჩნიათ ხმა. ოსლოში ნობელის პრემიების გაცემის ცერემონიაზე მან მიიწვია მეზობელი ქვეყნების, ინდოეთის და პაკისტანის პრემიერ-მინისტრები. მალალასთან ერთად მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია 60 წლის ინდოელს კაილაშ სატიართისაც მიანიჭეს. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა გააკრიტიკა მოლდავეთის მთავრობა იმის გამო, რომ კიშინოვი, მისი თქმით, უარს ამბობს კონსულტაციები გამართოს მოსკოვთან მოლდავეთის და ევროკავშირის დამაახლოებელი ხელშეკრულების გარშემო. პუტინმა მინსკში თქვა, რომ ევროკავშირთან მოლდავეთის ასოცირების ხელშეკრულება გავლენას მოახდენს რუსეთის და მოლდავეთის ეკონომიკურ ურთიერთობებზე. გასამწვანებლებო, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. 20 საათი და 5 წუთი სრულდება საქართველოში. Go to sleep, you little baby. Go to sleep, you little baby. Go to
to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Your mama's gone away and your dad's gonna stay. Don't leave nobody but the babe. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the babe. Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little
babe. Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the babe. Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
She is long gone with her red shoes on. Gonna need another loving babe. Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
You and me and the devil makes three. Don't need no other loving babe. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving baby.
Don't wanna see you again or hold your hand, 'cause you don't really love me. You're not my man. You're not my man. Oh, you're not my man. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. Shout and you make a scene. When you open your mouth, you never say what you mean. Say what you mean. Oh, say what you mean. Go back to Greenville. Just come back to Greenville. Someone looks at you wrong, looks at you wrong. Oh, looks at you wrong. Go back to Greenville. Just go back to Greenville. Out all night, playing in a band, looking for a guitar in your hand, a guitar in your hand. Oh, a guitar in your hand. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. Empty bottles and broken glass, busted down doors and borrow cash, borrow cash. Oh, borrow cash. Go back to Greenville. Just come back to Greenville. Looking for someone to save you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Hotels and whiskey, sad luck days. And I don't care if they miss me, I never remember their names. They say if you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on train. Must be blind love, only kind of love is stone blind love. Blind love, only kind of love is stone blind love. Where is your blind love? Oh, it's blind.
Let me
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
I'm falling harder than I've ever felt before. I'm falling fast while hoping I'll land in your arms. 'Cause all my time is spent here longing to belong to you. Eyes within your face. My heart's an open wound that only you replace. And though the moon is rising, can't put your picture down. Love can be frightening when you I'm
ეს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Danışır Azadlık Radyosu. Aziz dinleyiciler, gücü hemkarımız Radyo Tavisuklyaba'nın efirinde Azerbaycan Hizmetinin verilişini dinleyirsiniz. Bize her akşam saat 18.30'da 107.4 FM dalgalarında kulağa asmak olar.
Tanınmışlar. Tanınmışlar verilişi yenə də efirdədir. Bu dəfə təqdim edəcəyimiz adam yaşlı nəslə mənsub olmasa da ictimai fikirdə özünü kifayət qədər tanıda bilib. Silahdaşları onu çılğın, əleyhdarları sərt, tabəsiliyindəkilər isə diqqətçil, əlaçıq adam olduğunu deyirlər. Hakim partiyanın asan tapılan funksionerlərindən olan bu şəxs siyasi mübarizəni düşmənçilik səviyyəsini indirməyi düzgün saymır. Onu Milli Məclisin ən fəal deputatlarından biri də adlandırmaq olar. Beləliklə həm söhbətimiz Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini, millət vəkili Siyavuş Novruzovdur. Siyavuş bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Minnətdaram ki, dəvətimizi qəbul elədiniz, bugün bizə vaxt ayıra bildiniz. Çox sağ olun. Gəlin, ondan başlayaq ki, siz Yeni Azərbaycan Partiyasında kifayət qədər üzvü olan adamlardan birisiniz və partiyanın sıralarında sürətlə irəliləyən adamlardan birisiniz, belə demək mümkündürsə. Bəs başlanğıcınız necə oldu?
Yəni, ümumilikdə biz yaşlı olan elə insanları götürsə, tək bir partiyada yox, müxtəlif partiyalarda görürsünüz, təxminən eyni yaş əhatəsində olan insanlardır. Müxalifətdə olan partiya olsun, ortada olan partiya olsun və yaxud başqa bir sahə ilə məşğul olan. O da ölkədə baş verən ictimai siyasi hadisə ilə bağlıdır. Yəni, bizim gənclik dövrümüz, belə deyək də, inqilablar dövrünə düşüb. Yəni, Azərbaycanın o müstəqilliyinin əldə olunmasında, Azərbaycanın deməli, o mitinqlər dövründə, xalq hərəkatının başlanğıcı dövründə və mən tanıdığım insanlar, bizlə eyni vaxtda təhsil alan insanlar və bu sahədə də ən aparıcı yerlərdən birinin Bakı Dövlət Universiteti, o vaxtı Azərbaycan Dövlət Universiteti tuturdu. Bunlar hərəsi bir sahədə, yəni bir tərəfdə bu xalq hərəkatında məşğul olduq bir yerdə və bundan sonra da partiyalaşma prosesləri başlayanda mən öz baxışlarımla belə deyək də Yeni Azərbaycan Partiyasına, yəni Yeni Azərbaycan Partiyasından qabaq ümumili liderimiz Heydər Əliyevin dəstəklənməsi, müdafiə olunması, mən əlaqədar fəaliyyətə qoşuldum.
Mən bilən siz universitetdə bu istiqamətdə iş də aparmışsınız gənclər arasında.
90-cı, 91-ci illərdə deməli bu sahədə geniş biz iş aparırdıq, hər tərəfli iş aparırdıq. Həm Naxçıvan Muxtar Respublikası həminki vaxtı blokadadaydı. Biz o cəbhə bölgələrinə o insanların siyahıya alırdıq, gedirdik, orada döyüşlərdə iştirak eləyirdik. Hər cür yardım göstərilməsinə çalışırdıq. Bir təyyarə xətti ilə ancaq ora getmək mümkündür. Və belə əlincə xeyriyyə cəmiyyəti yaranmışdı. Mən o cəmiyyətin məsul katibi işləyirdim. Baxmayaraq ki, həminki vaxtda 22 yaşım vardı mənim. Amma bununla yanaşı bu proseslərdə deməli, aktiv şəkildə iştirak edirdi və sonradan Yenaz Özün partiyası yarananda və o 91-lərin ziyalıların müraciəti olunanda mən bu proseslərdə aktiv iştirak edirəm. Partiya yarananın gündən, yəni mən onun nəzarət təftiş əvvəl komissiyasından seçildim. Sonradan isə qurultaylarda partiyanın siyasi şurasının, idarə heyətinin üzvü və partiyanın icra katibinin müavini seçilmiş.
Bu partiyanı siyasi qütbün əks tərəfində dayananlardan belə deyək, mühafizədə mi deyim, yoxsa onlarla mübarizədə daha çox müdafiə edənlərdən birisisiniz. Yəni, bir növ belə demək mümkündürsə, özünüzü çox vaxt zərbə altına da qoyursunuz. Nədir, nədən irəli gəlir?
Biz bu partiya bizim üçün və şəxsən mənim üçün çox doğma bir partiyadır. Yəni, bunun əvvəldən o laf iməkləyən dövründən tam ən pikə qalxan dövründə bütün hadisələrin ortasında iştirakçısı olmuşam. Ümumiyyətlə, Azərbaycan ictimai siyasi həyatında bu partiyalaşma prosesində və ondan sonraki gedən dövrlərdə seçki prosesində həmişə burada fəal iştirak edirəm. Bunun nəticəsi olaraq həm informasiyam çox genişdir, həmçinin də o həm tərəf müqavilələrimdə, yəni dedim eyni dövrdə fəaliyyətlə məşğul olduğumuza görə yaxşı tanıyıram və öz partiyamızda da tamamilə əminəm və arxayınam.
Yaxşı, bir şey deyim onda. Yəni bu kimlərlənsə qabaq-qabağa gəlmək, siyasi diskussiyalarda iştirak etmək, siz bilirsiniz bizim mühitdə biraz bu siyasi diskussiyalar sonra mübahisələrə çevrilir və efirdə də belə olur. Hətta qəzet səhifələrində də bunu biz müşahidə edirik. Bunların özü müəyyən qədər narazı adamların özünə qarşı çoxalmasına gətirib çıxarır. Narahat eləmir sizi. Hər halda biz cəmiyyətin üzvləri, bu dediyiniz kimi də sizin yaşıtlarınız var, sizdən böyüklər var.
Əlbəttə ki, yəni bunun təsir mexanizmi də var. Yəni bunu indi canlı həyatda da görürsən, fəaliyyətdə də görürsən, amma insan bir şeyi peşə seçəndə gərək artıq tamamilə yeşil qərar versin. Əgər bu qərarı vermisənsə, onda o şeylərin olmasın təbii qəbul eləməlisən və fikirləşməlisən ki, belə bir məsələlərin olması adi haldır və nəinki bizdə bütün cəmiyyətdə, dünyada gedən proseslərdə belə hallar baş verir. Müxtəlif insanlarla müzakirə əlbəttə elə hallar olsun, mübahisə səviyyəsində gəlirsə, təbii ki, onun da tərəfdarları var, belə deyək, laf qohum əqrəbası var, dostu var, onun münasibəti insana necə olacaq filan. Yəni, bunlar ölçülüb biçilmiş məsələlərdir.
Amma birdən kifayət qədər sərt olursunuz. Yəni, bunu Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri də etiraf edirdilər. Düzdür, onlar bunu çılğınlıq kimi dəyərləndirirdilər. Amma, deyək ki, Milli Məclisdə və yaxud hansısa teledebatlarda daha çox, hətta məsələn, sizdən yaşlı böyük adamlar olur qarşıdakı, amma sərt olursunuz. Bu sərtlik xarakterdən irəli gəlir, yoxsa nə tələb eləyir bəlkə indiki dövr bunu?
Siyasətdə yaş faktoru yoxdur ümumiyyətlə götürəndə, yaş faktoru yoxdur. Amma elə məsələlər var ki, onun cavabı elə sərt olmalıdır, konkret olmalıdır, bir mənalı olmalıdır. Hər hansı bir zigzaqlarla, gedişlərlə və yaxud da formalarla mən heç vaxt istifadə etməmişəm. Yəni, münasibət bildirəndə də hər bir insana, yaxşılığına, pisliyinə konkret fikir söyləmişəm və həmişə də çalışmışam ki, o insanın özünə deyim. Yəni, arxasınca danışmayayım, hardasa bir fikir söyləməyim yox, konkret. Ona görə də onun özünün də yəqin ki, bu proseslərdə təsiri olur.
Niyə görə bunu dedim? Yəni, bu siyasətdə yaş faktorunun olmaması ilə bərabər, bu Azərbaycan elə bir ölkədir ki, burada ənənələr biraz istəyir hüquqda olsun, istəyir başqa sahələrdə üstəliyir biraz və bu böyüyə hörmət məsələsi var. Yəni, deyim, sonra hansısa bir narahatçılıq, bəlkə sonra bir əlavə bir söhbət.
Yox, inandırım ki, əslində cəmiyyət tərəfindən o daha yaxşı qəbul olunur. Ola bilər indi, kimlərsə səmimi deyirlər, kimsə qeyri-səmimi deyirlər, ümumiyyətlə demək xatirinə deyirlər, amma ümumi aparılan sorğunun nəticəsində və yaxud da insanların münasibətində onu hiss eləyirsən ki, insanların belə şeylərə münasibəti pis deyil.
Bax, bu müxalifətin özündə həm yaşıtlarınız da var, böyüklər də var, yeni gələnlər də var. Bəs münasibət necə olur ki, məsələn, deyək ki, dostlarınız var, tanışlarınız var?
Müəyyən o adamlar var ki, müxalifətin özü də öz daxilində onlarla münasibət saxlamır. Yəni, bu adamlarla münasibət saxlamaq mümkün olan deyil. Yəni, bu insan kimi bir normal insan deyil. Amma insanlar var ki, biz məsələn, debatdan qabaq, məsələn, görüşürük, orada, məsələn, hər hansı bir zalda otururuq, söhbət eləyirik, çıxanda elə olur, ya o məni maşından gətirir, ya mən onu maşından, yəni bu adi bir şeydir, biz bir-birimizə düşmən deyirik. Və o fikir mübadiləmizi apardıqdan sonra, yəni adi insanı xərikimiz Azərbaycan deyir. Amma müəyyən adamlar var ki, artıq o siyasəti düşmənçilik səviyyəsinə gətirib çıxardıbdır və düşmənçilik siyasəti kimin aparır, o adamlarla çətirdi, onlar da azdır, bir 5-6 adamdır, yəqin ki, yaxın vaxtları onların da erası bitəcək.
Yeni Azərbaycan partiyasında deyək ki, hakim düşərgədə də məsələn erası bitənlər oldu. Bunların bir hissəsi hatırlayırsınız da cavan adamlar idi. Yəni sizinlə həm yaşlı adamlar və bir hissəsi yaşlı adamlar idi. Özü deyim ki, onlar sıralardan kənarlaşandan sonra haqlarında tənqidlər də olub, müəyyən yəni iradlar olubdur. Bax bu adamların özünə münasibət necədir?
Ümumilikdə götürəndə o erası bitmək, o insanın yaşlılığında, cavanlığından asılı deyil. O insanın daxili aləmi ilə asılı. Məsələn, hər bir partiyanın daxilində insanlar var ki, həddindən artıq tutalım ki, yeni Azərbaycan partiyasındadır. O partiyaya, partiyada ki, onun məqsədlərinə, vəzifələrinə, ideyalarına xidmətdə yox, hər hansı bir maraqlar çərçivəsində təmsil olunur. Və bu bütün partiyalarda mövcuddur. Və bu marağına nail olmadığı tərzdə də artıq onun o iştahası, o iddiası ortaya çıxır. Onda da konkret qərarlar qəbul olunur və bu qərarlar da öz yerini tutur. Ona görə də o insanların mənə elə gəlir, düşüncəsi ilə bağlıdır, təfəkkürü ilə bağlıdır. O tamamilə fərdi yanaşılan bir prosesdir. Təbii ki, var elə insanlar, məsələn, çoxları bugün bir fikir söylüyor, tutalım ki, əgər vəzifədədirsə, iqtidardadırsa, çıxan günü iş 7-sini gözləmir, yəni 7 günü çıxsın, başlayır danışmağa, yox, elə mən orada mühit məni sıxırdı, nə bilim mən bu mühitə qarşı. Məsələn, birin mən misal göstərə bilər, Xalq qəzetinin keçmiş baş redaktoru olur. Bu adam orada olanda mən iclaslarda iştirak edirdi. Deməli, müxalifətə qarşı ən aqressiv metodları və vasitələrin tətbiq olunmasını təsdiq edən bu idi həmişə. Bir gündən sonra bu dedi ki, artıq mən müxalifətdəyim, işdən azad olunacaq və o mühit məni sıxırdı, tutalım ki, mən orası sıxırdısa, bir 5 ildir, 7 ildir çıxıb gedə bilərdi. Yəni, istefa mədəniyyəti, istefaya getmək. Məsələn, vaxt oldu ki, nazirlər arasında bir-birinə qarşı hər hansı bir münasibətlər olanda da prezident həmişə yol göstərdi. Kim istəmirsə, məsəl üçün, gedə bilər, qapı açıqdır. Bugün bu siyasətdə, əgər siyasəti istəmirsiniz, bunu başqa cür görürsə və yaxud da Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbər strukturunda təmsil olunsa, bugün bunu qəbul etmirsə, hansısa bunun özünün ideyaları varsa, gedib məmnuniyyətlə müxalifətdə təmsil oluna bilər və tam bizdə azadlıqdır. Amma burada nədir? Söhbət ondan gedmir. Söhbət ondan gedir ki, bunlar işdən çıxandan sonra biraz da gözləyirlər ki, iş veriləcək, verilməyəcək və bundan sonra başlayırlar ki, yox, elə biz müxalifətdəyik, bizim düşüncələrimiz də bundan ibarətdir və s.
Kimsə deyək ki, müxalifətə qarşı sərt tədbirlərdən danışır, yığıncaq oturanda siz dediyiniz kimi. Kimsə gedəndə, məsələn, o dediyiniz ittihamlar eləyir. Amma bax, bu hadisələrin baş verdiyi mühitin özündə biraz çətin deyil. Bəlkə siz dediyiniz kimi səmimi qalmaq mı, axıra qədər sadiq olmaq mı? Bax, bu maraqlı prosesdir.
Bu maraqlı proses ondan ibarətdir ki, insan özünün nə vaxtsa lazımsızlığın özü dərk eləməlidir. Və əgər görürsə ki, artıq bu... Tutalım ki, partiyanın qarşısında hər hansı bir kötüyə çevrilibsə, tutalım ki, cəmiyyətin qarşısında hər hansı bir kötüyə çevrilibsə və yaxud da ki, hər hansı bir sahədə bu kötüyə çevrilibsə, sadəcə olaraq oradan getməyi bacarmalıdır. Əgər o onu bacarırsa, o gedib artıq başqa bir fəaliyyət növünə məşğul olur. Əgər o adam gedə bilmirsə, bunu bacarmırsa və 5-50 yapışıbsa ondan, təbii ki, onun oradan uzaqlaşdırılmasından sonra da problemlər yaranır. Həm özü ilə bağlı, həm sahə ilə bağlı, həm də onun fikirləri ilə bağlı.
Deyək ki, siz özünüz buna özünüzü hazırlayırsınız mı psixolojiyyət?
Təbii, təbii. Əgər mən sabah görə bilərəm ki, bugün artıq mənim fikirlərim, ideyalarım, düşüncə tərzim, fəaliyyətim partiyanın inkişafına hər hansı bir maneçilik törədirsə, cəmiyyətin inkişafına maneçilik törədirsə, mən böyük məmnuniyyətlə kənara çəkilə bilərəm. Yəni, insan özünün hazırlığı, birdən görürsən ki, biri infarkt keçirdir, ki, mən gözləmirdim, biri, nə biləm, şəkər xəstəliyi tapır.
Olur başqa belə şeylər.
Olur belə hallar, mümkündür. Yəni, o ondan asılı ki, bu artıq onu özünə peşə yox, onu hansısa gəlir mənbəyi seçibdir, hansısa bir oradan təmənna güdürür, bu sahən elə ikəlli yapışıb ki, onu oradan aralaşanda artıq bu ürək dözmür. Orqanizmin cavab vermir. Amma insan hər şeyi təbii qarşılanandı. Süleyman Peyğəmbərin barmağında bir üzük vardı. O üzükdə yazılırdı ki, bu da keçib gedəcək. Sad olanda baxırdı, onu oxuyurdu, bilirdi ki, bu şadlıq daimi deyil. Nə vaxtsa keçib gedəcək, artıq o nizamı, intizamı müəyyənləşdirdi. Qəmgin olanda da infarkt keçirməsin deyə yenə baxırdı həmin cüzdəyə və bilirdi ki, bu da daimidir, bu da keçib gedəcək. Yəni, insan həmişə bu səpçidə yanaşmalıdır.
Bəlkə elə o üzlükdən düzəldib paylamaq lazımdır adamlara.
Mənə elə gəlir ki, buna böyük ehtiyac var. İkinci bir cəhətdə ondan ibarətdir ki, insanlar o peşəni seçəndə özünə uyğun seçməlidir. Məsələn, rəssamı ömrü boyu işdən çıxartmaq mümkün deyil ki, rəssam da ola bilər, rəssamlar ittifaqının sədrliyindən bunu çıxırdı. Amma bunun fırçası var əlində də və tablosu var burada, şəkilin çəkilir. Elə insanlar gəlir, məsələn, siyasətdə ən çox rastlaşırsan ki, bunun ixtisası tamam başqa şeydir və ixtisasına uyğun məşğul olur və ixtisası da tamamilə arxada qalır. Məsələn, siyasət şünaslıq, əgər bu həkimdirsə siyasət şünaslığına məsələn, artıq bu işin arxasında getməlidir. Bunu özünə seçibsə və burada bir kadr kimin yetişməlidir. Mənim bir neçə təşriflərim var bundan əlaqədar ki, həm prezident aparatının, həm Milli Məclisin bəlkə də nəzdində institutlar açılmalıdır. Ən çox da insanları bu qorxudan məsələ ondan ki, bu çıxdı, hə, işsiz qalacaq, ay, nə bilim, nə olacaq, necə. Burada bu insanların potensialından istifadə etmək lazımdır. Məsələn, bir nəfər xarici siyasət üzrə mütəxəssisləşib də tutalım ki, və ya da daxili siyasət üzrə mütəxəssis. Artıq bu burada vəzifədən aralaşırsa, bunu biz itirə bilmərik. Çünki dövlət buna nə qədər zəhmət çəkibdir bunun bu müəyyən rütbəyə gəlib çıxmasına qədər. Onun hansısa təcrübəsindən istifadə etmədən belə institutlarda istifadə etdikcə tədricən bu gəlib qaydasına düşəcək. Məsələn, bizim parlamentdə də belə adamlar var. Təəssüf ki, azdır. Məsələn, Kərim Kərimov İntizam Komissiyasının sədri idi. 10 il deputat seçilmişdi. Və bunun 70 yaşa yaxınlaşır. O dedi ki, mən namizədliyimi verməyəcəm. Halbuki çox fəal bir insandır. Amma imtina elədi namizədliyin irəli sürməkdən. Və bir nümunə göstərdi Azərbaycan cəmiyyəti üçün. Və ondan sonra indi artıq o gəlib Yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəzi qərargahında çalışır. Bu digərlərinə də örnəyin. Amma elə görürsən ki, 80-də çatıb 250 tutub, yox, mən getsəm bütün dünya dağılır.
Amma etiraf eləyin ki, deyək ki, Kərim Kərimovun yerinə gələn adam, tutaq ki, təkcə o yox və bir neçələrinin yerinə gələn, telefonları söndürürlər və bunlar bir növ artıq millət vəkili seçiləndən sonra cəmiyyətdən aralı olurlar. Nədir? Cavab vermək qorxusudur, yoxsa artıq da mən öz istədiyimə çatdım və bundan sonra nə bilirəm?
İki məqam burada maraqlı məqamdır. Birincisi, o da təfəkkürlə bağlıdır. Təbii ki, Milli Məclisin üzvü olman, siyasətçi olan daima çalışmalıdır ki, media ilə ünsiyyətdə olsun. İkinci bir tərəfdən, ola bilsin ki, o insan özün hazırlıqlı hesab eləmir. Məsələn, çox adam görürsünüz ki, sual verirlər, deyir, yox, sualları yazılı şəkildə verir, mən aparım evdə yazım, oxuyum. Var ki, insanlar özünə arxan deyil. İkinci bir tərəfdən də bəziləri hesab edir ki, yəni mən burada nəyə danışım, artıq mənim nəyimə lazımdır və s. İkisi də yanlış fikirdir və media ilə, ümumiyyətlə, ictimaiyyətlə əlaqələr ciddi olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, nəinki Milli Məclisin deputatı, təyin olunan icra başçılardır, ayrı-ayrı nazirlərdir, nümayəndələrdir, ən azı bir ay, ay yarım kurslar keçməlidirlər ki, və bu kursları keçdikdən sonra o ictimaiyyətlə əlaqə yaratmaq, münasibət qurmaq mexanizmini öyrənsin.
Siyahış mənim, siz Naxçıvandansınız da, Naxçıvandan anadan olmuşsun.
Mən Naxçıvan Muxtar Respublikası, keçmişdə Naxçıvanın elə Naxçıvan şəhərinin deməli nəzdində idi, indi isə Babəş rayonunun Cəhri kəndindənəm.
Məktəb yoldaşlarınızdan sizinlə bərabər gələnlər var bu xəttdə.
Deyim ki, bizim məktəb və sinif doğrudan çox güclü sinif idi. Uşaq da çox idi və bir sinifdə 45 nəfər oxuyurdu. A sinifi idi. Bir 18 nəfər qızıl medala məsələn, layiq oxuyan uşaqlardır və bu uşaqların dəzəvə 35-i ali məktəblərə qəbul olundu həmin ki, vaxtda. Nəinki Azərbaycanın aparıcı institutunda, Moskvada, Xarkovda, başqa-başqa yerlərdə, yəni keçmiş SSR-də olan aparıcı institutların da daxil oldu və bir çoxu bizim partiyanın üzvü də fəalladılar, o cümlədən tələbə yoldaşlarımdan da bir çoxu, yəni bircə fəaliyyət göstərir.
Babək dediniz yadıma düşdü. Babək filmi çəkiləndə siz də orada deyəsən.
Babək filmi çəkiləndə o vaxtı deməli yay vaxtına düşür.
Epizodik rolunuz var.
Təsadüfü var. Yox, biz kütləvi səhnələrdə deməli o vaxtı cəmaatı toplanılması üçün kütləvi səhnələrə dəvət edirdilər. Uşaqlar, zadlar, indi kimlər o məktəblərdə burada iştirak edirdi. Biz də o kütləvi səhnələrdə iştirak eləmişik.
Ağılda maraqlı olardı da.
Təbii ki, o vaxtda filmin çəkilişi, onun proseslər, o da çox isti bir havada çəkilirdi, yay vaxtına təsadüf olunurdu.
Bu incəsənət adamlarından biz söhbət eləyəndə, bu məşhur bizim rejissorlarımız var, aktyorlarımız var, müşahidə edirik ki, bunların bəziləri onların kəndlərində çəkilən hansısa bir filmi görüblər, çəkilişinə baxıblar və yaxud hansısa bir orada siz deyən kimi kütləvi sənədə iştirak edirlər və bunların marağı yaranıb, sonra bu sənətə gəliblər. Sizdə belə bir maraq olmadı?
Yox, incəsənətə məndən maraq çoxdur, çox böyükdür, amma adam götür-qoy eləyəndə fikirləşir ki, nəyə uyğun gəlir, nəyə uyğun gəlir. Bizim kətdə məsələn ən böyük musiqi məktəbi bizim kətdədir və onun yetiricilik kadrlarda, məsələn, bugün 300-ə qədər şagird oxur o musiqi məktəbində. Yəni, çox böyük, hətta ətraf kəndlərdən də ora gəlirdi. Mən də ilkin olaraq getdim, yazıldım, amma gördüm ki, bir şey çıxmadı.
Və
iki gün təxminən getdim. Akardiyonda, qarmında çalmaq gördüm ki, alınmır və səbəbi də onda yox ki, bunu istəmədi. Deməli, həmin paralel olaraq da həm də idman kursları açılmışdı. Elə oldu ki, musiqi ilə idman üst-üstə düşdü. Yəni, həftənin tək günləri. İkisindən birindən imtina etməliydin. Ya musiqidən, ya idmandan. Mən hesab elədim ki, idmana daha çox mənim uyğun gəlirəm, nəinki musiqiyə.
İdmanın hansı növü ilə məşğul oldunuz?
İdmanın sərbəst güləş növü ilə mən məşğul olmuşam və ən, belə deyək də, yüksək rütbəsinə qədər gedib onu çıxmışam. Yəni, sərbəst güləş üzrə idman ustası adalmışam, RSFSR çempiyonu olmuşam. Yəni, sonradan artıq başqa sahəyə, yəni, tələbəlik dövründə başladı, sonra bu proseslər başladı. Demək olar ki, idmandan, yəni, profesional idmandan uzaqlaşmışam.
Amma belə gündəlik
yenə də məşğul.
Sağlam həyat həvəsi qalır. Siyahış və siqaret çəkmirsiniz, mən bilən.
Yox. Siqaret. Ömrü boyu çəkməmişəm.
Amma yemək içməyə münasibətiniz yaxşıdır məclis.
Çox əladır. Mən hesab edirəm ki, insanın belə şeylərə münasibətə yaxşı olmalıdır.
Kimlərdən daha çox maraqlı olur bax belə məclislər?
Valla, mən deyim ki, dostum çoxdur. Həddindən artıq çoxdur və müxtəlif təbəqələrdən olan insanlarla dostluq eləyirəm. Məsələn, sinif yoldaşlarının var, tələbə yoldaşlarının var, siyasi həmfikirlərdən var, partiya aparatının iş yoldaşlarından var. Yəni, müxtəlifdir. Müxtəlifliyi çoxdur. Məsələn, otururuq, həm söhbət edirik, həm görürsən ki, bu söhbətin bir gözəlliyi var, o birisi söhbətin başqa biri. Tutalım ki, əgər tələbə yoldaşlarına xatirələrdən danışırsansa, iş yoldaşından, siyasi fəaliyyətdə olan gələcək perspektivlərdən danışırsan. Müxtəliflik var, yəni rəngarəngçilik.
Efirdə Azadlıq Radiosu, həm söhbətimiz Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Millət Vəkili Siyavuş Novruzovdur. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Bu, sizin tabiçiliyinizdə olan adamların biri ilə mən söhbət eləmişdim. Yəni, onun özü ilə yox, onun yaxın adamı ilə və sizinlə bağlı. Hətta belə deyirdilər, onlar ki, bu adi həyatda tamam başqa bir adamdır və hətta sizi kifayət qədər əlasıq olmağınız barədə danışdılar. Nədir bu, ürək yumuşaqlıqdır, yoxsa diqqətdir?
Valla, insan o xarakterindən asılıdır və bu, yəni, bir şey deyim ki, mənlə işləyənlərin hamısı indi çox adam işləyib və çoxsu gedibdir və bugünə qədər əlaqə saxlayırıq. Bayramlarda bir-birimizi təbrik edirik, görüşürük, məsələn, iki həftədən bir et olmasa görüşürük, ayda bir dəfə olsun görüşürük. Uzun müddət, bəlkə də 10 ildə bir yerdə işləmirik, amma bugün o əlaqələr var. Xaricə gedəndə deməli, kim eşidir ki, mən gedirəm, deyir ki, mən də böyük məmuniyyətlə gedirəm. İndi nədirsə artıq onlar onu deyə bilər, mən özüm deyə bilmərəm.
Nəsə tapşırılar alıb gətirməyə belə hədiyə, nəsə bir şey?
Yox, özüm görsən ki, dostlar üçün, yoldaşlar üçün onun xarakterinə uyğun hədiyələr alıram, hərdən alıram, gətirirəm. Səfərlərdə, yəni o uzun müddət səfər olanda, yəni biz tez-tez gedirik, indi iki gün, üç gün elə olur ki, aeroportdan iclas salına, iclas salından aeroporta gəlirik. Amma belə vaxt olanda ki, hər hansı bir gəzintiyə çıxsa, o xüsusi suvenirlər, zadlar, belə şeylər olur ki, alınıb gətirib dostlara hədiyə edin.
Sürücünüzə diqqətli olabilirsiniz, nəsə kömək. Çətindir də indi tanışsınız, köməksiz.
Diqqət yetirirəm, çalışıram ki, yetirirəm.
Amma seçicilər parlamentin qarşısına fikir verirsiniz, hərdən yığışırlar məsələn. Nə dərəcədə çatdırmaq olur buradakı işlər?
Onlarla demək olar ki, mən parlamentin qabanda heç kəsindən görüşmürəm. Çünki orada gələn insanlar birinci orada məsələsini həll etmək mümkündür. Əgər ustad durasan, bir qeydiyyat aparmadı. O Allahdıcı bir məqamdır. Kimsə əgər orada istəyirsə, kimsə görürsün. Yox, mən bilirlər bütün seçicilərim, mən partiyanın aparatında qərargahda görüşürəm. Lazım olan adama zəng eləmək imkanı var oradan və yaxud da qeydiyyat aparırsan. İşçilər var ki, müəyyən bir tutan məktubları tərtib etməyə, göndərməyə onların problemləri ilə. Gün ərzində 20-25 nəfərlə elə olur ki, mən görüşürəm. Gün ərzində və hamısı da gəlir partiyada mən qabrım və bir şey də deyim ki, o parlamentin qabanda olur, oranı düzdür, orada haqqı tapdalınan və yaxud da nədənsə narazı şikayətinə indiyə qədər baxılan insanlardır. Amma o yerləri özünə iş yeri seçən, peşə seçən insanlar, adam var ki, mən deyirəm 15 ildə oradadır, 20 ilə yaxındır orada. Hələ o 90-cı ildə biz parlamentin qabanda miting keçirdiyimiz dövrdən oradadır. Məsələn, adamlar var ki, bu günə qədər oradadır. Yəni, artıq o elələr var ki, oranın peşə seçiblər əzmə.
Bu xeyrə şəhərə getmək nədir? Çatdırmaq olur?
Deyim ki, həddindən artıq çoxdur. Bax, mən sizi inandım. Təsəvvür eləyin, ay ərzində, azı 15-17 toya çağırırlar. İndi ad günlərində də qatsam bunun içərisinə. Gəlir çıxır elə 30-dan artıq. İndi çalışırıq ki, maksimum dərəcədə iştirak edək dostlarımızın o xeyir işində şərik ola bilməsə də. Amma eləsi olur ki, artıq çatdırmaq. Bir günə elə olur, 3 toya çağırırlar insanı və yaxud da 3 tədbirə çağırırlar. Üstünə gəl, bunun dövlət tədbirləri, ondan sonra səfirliklərin belə deyək də, o Respublika günləri və s. demək olar ki, boş gün qalmır. Çox çətin olur. Hətta elə olur ki, həftə ilə heç evdə axşam süfrəsində çata olmursunuz. Çünki mümkün olan bir məsələ olmur tədbirlər. Eləsi olur ki, bəzilərinə gedə bilmirsən. Amma yas mərasimləri, indi Allah uzaq eləsin, heç bir evə qismət eləməsin. Amma xeyirlə şər qardaşdır. Mən çalışıram ki, hamısına gedim.
Çalışmayan, bu həyatınızda indi mən görürəm, toylar çoxdur da, belə yaxşıdır bu əlamətdir. Bəs nə çatışmır bəlkə bir?
Mən demişəm, parlamentdə yəqin ki, qeyd eləmişəm, Azərbaycanda mərasimlər haqqında bir qanun qəbul eləmək lazımdır. Azərbaycanda deməli, toylarda insan şadlana bilmir, yaslarda isə qəmgin ola bilmir. Bir yasda, məsəl üçün, mən saydım ki, tək çay içmək üçün 11 növ şirniyyat qoyulubdur stolun üstünə. Bu yas olmadı ki. Yəni, bu mərasimlərlə bağlı müəyyən qanun olur. Və yaxud da toyda musiqinin səsini var cücü ilə musiqinin səsini qoyur, fonoqramanı vırır və başlayır oxumağa. Gəlib insanın birini gətirib çatdırıblar, təsəvvür eləyin ki, 40 dollara, 30 dollara, indi mən dollarla deyirəm ki, insanlar daha çox bunu dinləyicilərə başa düşür. Axı, bunun hər cür təbəqə var, hər cür insan istəyir özünə xeyir iş görsün. Və burada bir bəsəbəslik düşüb, təsəvvür eləyin ki, bir insan o toyda 20 kilo ətin qiymətini alırlar həmin insandan. 20 kiloqram ətin qiymətini həmin bir nəfərdən götürürlər. Halbuki onun bir çox adamlar, böyük əksərin ehtiyacı var o şeyə. Ona görə də mənə dedi, burada ciddi bir qərar qəbul olunmalıdır. İstər bizim o, siz bayaq dediniz, milli mentalitetlə bağlı, istər başqa məsələlərlə bağlı addımlar var. Və yaxud da ki, qəbrüstü abidələrə fikir verirsən. Sağlığında heç o qədər diqqət göstərmir. Sağlığında bir iki otaqlı ev almır valideynə. Öləndən sonra ona heykəl qoyur. Və yaxud da ki, qəbrüstü məzarın qranit daşlardan, mərmərdən düzəltdirir. Halbuki onun sağlamlığına bəlkə o pulu qoysaydı, 1-10 ildə artıq yaşaya bilərdi bu adam. Ona görə də bunların hamısı dəyişilməlidir. Bu nə İslamlığa, nə türkçülüyə, nə Azərbaycançılığa heç birinə uyğun deyil.
Bir şey deyim də, elə məsələn, hüzur yeri və yas yeri var ki, orada məsələn, masanın üstündə qənddən başqa heç nə olmur, yəni çay içməkdən gedir söhbət və elə adamlar o başdaşı qoydura bilmir. Bəlkə bunun özün eləyən o imkanlı adamlardır, deyək ki, vəzifəli adamlardır. Bunu eləmək üçün o qazanılan pulun özü də bəlkə heç İslam yolu ilə qazanılmır.
Əlbəttə, yəni bilirsiniz, ola bilər indi isə kimsə biznesmen də bunu qazanır, bu tamamilə qanuna uyğundur. Söhbət ondan gedir ki, konkretlik olsa, hamı üçün bərabər səviyyə nəzərdə tutulsa, heç əziyyət çəkmək. Görürsən ki, tutalım ki, biri sadə bir qaydada düzəlibdir, onun yanında çox belə böyük bir, əzəmətli bir şey düzəlir. Təbii ki, o sadə düzələn gəlir, baxır, incir, bəlkə də o övlad fikirləşir ki, öz valideynə layiqli bir övlad olmadı, niyə bununki belədir? Amma düz deyil, amma İslamda tamamilə qəbir itməlidir, ümumiyyətlə itməlidir. Belə gəlsə, onda bütün ərazilər qəbir sandığa çevrilə bilər və yaxud da hər hansı bir forma ala bilər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, istər Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi, istər bütün strukturlar buna cəlb olunmalıdır. Bu iki məsələdə Azərbaycanda olan bu ciddi problemdən həll eləməlidir. Toydan çıxan hər bir adam çox əsəbi şəkildə gəlir. Əslində ora gedib ki, istirahətdə şadlanır. Çünki o cür səsin sədanın altında artıq beyin sistemində çox gərginlik yaranır. Mən hesab edirəm ki, bu məsələlərə nəzərə alınmalıdır.
Şəhəb şəhəb, ailəlisiniz. Mənim yadımdadır siz. Bir neçə il əvvəl ailə qurdunuz. Övladınız?
Var, bir oğlum var. Deməli, 4 yaşa yaxındır. 4 təxminən. Bir övladım.
Allah saxlasın. Çatdıra bilirsiniz məşğul olmağı?
O qədər yox. O qədər yox. Çünki səhər tezdəndən mən çıxıram, axşam qayıdıram, axşam vaxtı bir balaca məşğulam, bir də ki, çalışıram ki, bazar günü biləvəsdə ondan məşğulum, hərdən bir çıxardırı dəniz kənarı parkda və yaxud da ki, müəyyən şəhərin yerlərində gəzirik, müəyyən o uşaq aləmi ilə, oyuncaqları ilə, yəni də maşındır, nə bilim, başqa-başqa şeylərdən.
Bəs valideynlərlə bağlı?
Valideynlərim mənim ikisi də rəhmətə gedib. Yəni, mən evdə axırıncı uşağam. Yəni, evin ən axırıncı uşağıyam. Bizdə də əvvəllər indi çoxdur, 8 uşaq olub, ən axırıncısı mənim.
Böyüklər sizə çox kömək eləyə bilir, yoxsa siz onlara?
İndi qarşılıqlı olub, vaxt olub ki, onlar kömək eləyib, bax var ki, mən kömək eləyib. Amma elə şeylərdir.
Mən sizə minnətdaram studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, məni bura dəvət elədiniz. İctimaiyyətdən bir əlaqə saxlaya bildik, radio vasitəsilə.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparagobs Radio Tavisuklubu. Kün mu ismini tgadat semer, omelic mu omzadez, kün ma kollegibma Radio Tavisuklubis.